VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 30 Juni 2023. Bagaimana liburan cuti panjang Anda dan keluarga sejauh ini? Apakah sempat bertemu dengan anggota keluarga di luar kota? Atau sibuk mengisi liburan dengan berbagai aktivitas olahraga? Atau bertemu teman, sahabat? Nah, masih ada hari Sabtu dan Minggu, jadi masih banyak ya yang bisa dilakukan dengan aktivitas yang menyenangkan tentunya. Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes siap menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. Sekaligus menyimak berbagai berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Perdana Menteri Kamboja ancam akan blokir akses Facebook. Menteri Luar Negeri Jepang katakan pemimpin badan nuklir PBB akan kunjungi Fukushima. IMF setujui dana talangan 3 miliar dolar untuk Pakistan. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran hari ini, diantaranya aturan ketat penyembelihan hewan kurban di Amerika.
Di Amerika Serikat, penyembelihan hewan termasuk untuk alasan keagamaan seperti kurban harus dilakukan sesuai dengan aturan federal dan masing-masing daerah.
Info menarik lainnya yang dapat Anda ikuti kali ini adalah makan kacang polong keriput dapat bantu perangi obesitas dan diabetes tipe 2. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Perdana Menteri Hun Sen mengumumkan hari Jumat bahwa ia dapat memblokir akses ke Facebook di Kamboja setelah perusahaan itu mengatakan akan menghapus video di mana ia mengancam akan memukuli lawan-lawan politiknya. Peringatan itu muncul menjelang pemilu 23 Juli yang secara luas dianggap curang setelah pihak berwenang menolak pendaftaran penantang utama Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa, pimpinan Hun Sen. Facebook hari Kamis mengumumkan akan menghapus salah satu video Hun Sen sejalan dengan keputusan Dewan Pengawas Meta, perusahaan induk Facebook, yang juga merekomendasikan agar akunnya ditangguhkan. Para pakar teknologi menganggap langkah tersebut sebagai perubahan drastis. Putusan itu mengatakan, pidato Hun Sen berisi pernyataan tegas tentang niat untuk melakukan kekerasan terhadap politisi oposisi. Dirjen Badan Energi Atom Internasional IAEA akan mengunjungi Jepang pekan depan untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Jepang dan mengunjungi pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi sebelum berlangsungnya pelepasan air olahan limbah radioaktif ke laut. 7月4日から7日まで Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi Jumat mengatakan mulai 4 hingga 7 Juli, Dirjen IAEA Rafael Mariano Grossi akan mengunjungi Jepang sebagai tamu Kementerian Luar Negeri. Kunjungan itu dilakukan karena pemerintah Jepang berharap kehadiran dan dukungan pemimpin badan nuklir PBB itu akan membantu menambah kredibilitas bagi rencana yang kontroversial tersebut. Grossi akan bersantap siang dan melakukan pembicaraan dengan Hayashi pada hari Selasa dan juga akan mengunjungi PLTN Fukushima dalam kunjungan 4 hari itu, kata Hayashi. Para pejabat Prancis mengatakan lebih dari 400 orang ditangkap hari Kamis, sementara Prancis mengalami kerusuhan malam ketiga berturut-turut. Kerusuhan itu dipicu oleh penembakan fatal dari jarak dekat terhadap seorang remaja keturunan Maroko dan Aljazair oleh polisi saat penyetopan lalu lintas. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengatakan bahwa penembakan itu tidak dapat dibenarkan. Macron diperkirakan mengadakan rapat darurat kabinet pada hari Jumat untuk membahas krisis, kata kantor berita Prancis AFP mengutip kantor presiden. Sementara itu penyelidikan sedang berlangsung. Kantor berita AP mengutip para jaksa yang mengatakan polisi yang terlibat dalam penembakan itu telah dikenai dakwaan awal melakukan pembunuhan disengaja. AP mengutip para pengacara polisi yang ditahan itu yang mengatakan bahwa klien mereka terpukul oleh pembunuhan tersebut dan melakukan apa yang ia kira perlu pada saat itu. 40 ribu polisi dikerahkan di berbagai penjuru negara itu hari Kamis dalam upaya memadamkan protes yang mencakup pembakaran mobil dan bangunan umum di berbagai kota. Majelis Umum PBB Kamis menyetujui suatu resolusi yang akan membentuk badan independen untuk memastikan nasib lebih dari 130 ribu orang yang hilang karena konflik di Suriah. Resolusi itu yang merupakan tanggapan penting terhadap permohonan keluarga dan orang-orang terdekat para korban diadopsi oleh badan dunia itu dengan 83 suara mendukung berbanding 11 menolak dan 62 lainnya abstain. Di antara yang menentang resolusi itu adalah Suriah yang mengatakan tidak akan bekerja sama dengan institusi baru itu. Rusia, Tiongkok, Korea Utara, Venezuela, Kuba, dan Iran juga menentangnya. Resolusi yang dipelopori Luksemburg itu menyatakan bahwa setelah 12 tahun pertempuran di Suriah, sedikit sekali kemajuan yang dicapai untuk mengurangi penderitaan keluarga dengan memberikan jawaban mengenai nasib dan keberadaan seluruh orang yang hilang. Dana Moneter Internasional IMF setuju untuk memberikan 3 miliar dolar kepada Pakistan, dana talangan yang telah lama ditunggu-tunggu untuk menyelamatkan ekonomi negara miskin yang sedang mengalami kesulitan itu. Perjanjian 9 bulan itu harus disetujui oleh Dewan Eksekutif IMF yang diperkirakan akan membuat keputusan akhir pada pertengahan Juli, kata seorang pejabat tinggi IMF, Nathan Porter, dalam sebuah pernyataannya Kamis malam. Porter, kepala misi IMF untuk Islamabad, mengatakan ekonomi Pakistan telah menghadapi beberapa guncangan eksternal, termasuk bencana banjir pada tahun 2022 yang menewaskan 1.739 orang dan menyebabkan kerugian 30 miliar dolar yang berdampak pada jutaan orang Pakistan. Negara itu juga dilanda lonjakan harga komoditas internasional menyusul perang Rusia di Ukraina. Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Jumat akan mengetahui tentang masa depan politiknya di negara di Amerika Selatan itu. Pengadilan pemilihan tertinggi Jumat dijadwalkan mengeluarkan keputusan apakah Bolsonaro bersalah atas dakwaan bahwa ia menyalahgunakan kekuasaannya dalam pemilu tahun lalu dengan mengeluarkan tuduhan tak berdasar mengenai sistem pemberian suara elektronik di Brasil yang menyebabkan para pendukungnya menyerbu istana presiden, kongres, dan Mahkamah Agung pada 8 Januari. 3 dari 7 hakim di mahkamah itu menyatakan menentang Bolsonaro pada hari Kamis. Namun, mayoritas suara diperlukan untuk menjatuhkan hukuman terhadapnya yang akan membuatnya dilarang menduduki jabatan publik selama 8 tahun. Para pemimpin Uni Eropa memulai hari kedua pembicaraan mengenai migrasi hari Jumat. Sementara itu, Polandia dan Hungaria terus menghambat tercapainya kemajuan setelah mereka kalah suara awal bulan ini dalam rencana berbagi pengungsi yang tiba di Eropa di antara 27 negara anggota blok itu. Beberapa pemimpin mengatakan bahwa Polandia dan Hungaria tampaknya menghadapi kesulitan sejak bertahun-tahun lalu, sewaktu lebih dari 1 juta migran, kebanyakan adalah pengungsi yang melarikan diri dari Suriah, memasuki Eropa pada 2015 dan memicu salah satu krisis terbesar blok itu. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pada hari kedua Idul Adha di Amerika, sejumlah umat Islam menyembelih hewan yang mereka kurbankan. Meski dilindungi konstitusi, pemotongan hewan di Amerika Serikat harus mengikuti peraturan ketat di masing-masing wilayah. Di sekitar Washington DC, jemaah Masjid Komunitas Muslim Indonesia Imam Center melaksanakannya di sebuah peternakan yang berjarak 1 jam dari masjid itu. Berikut laporannya lebih jauh bersama tim VOA.
Ini adalah pengalaman pertama Hamdan Shifa membantu menyembelih hewan kurban. Saya memegangi kaki kambing milik orang. Kambing itu sangat agresif, kata Hamdan. Saya lantas menanyakan apakah ayahnya yang meminta ia ikut menyembelih atau keinginannya sendiri. Setengah-setengah, ayah saya mendorong saya, tapi saya juga memang mau, karena saat dewasa nanti, saya ingin menyembelih kurban sendiri, ungkapnya. Hamdan dan ayahnya yang berdarah Ethiopia adalah dua di antara sedikit jemaah Imam Center, masjid bagi komunitas Indonesia di Washington DC dan sekitarnya, yang menyembelih kurbannya sendiri. Sisanya disembelih oleh tukang jagal profesional yang disediakan imam. Tahun ini, masjid itu memotong sedikitnya 20 ekor kambing di Amerika, serta menyalurkan sedikitnya 70-an kambing dan domba di Indonesia dan Palestina.
Di Amerika Serikat, penyembelihan hewan, termasuk untuk alasan keagamaan seperti kurban, harus dilakukan sesuai dengan aturan federal dan masing-masing daerah. Rata-rata, penyembelihan harus dilakukan di fasilitas khusus seperti rumah potong atau peternakan, seperti belakang saya ini.
Dilaksanakan pada hari kedua Idul Adha, penyembelihan kurban kali ini dilakukan di peternakan milik salah seorang jemaah di kota Frederick, negara bagian Maryland, 1 jam dari Masjid Imam Center. Meski menjamin kebebasan untuk menyembelih hewan menurut ajaran agama masing-masing, menurut peraturan setempat, pemotongannya harus dilakukan di lokasi berizin, dalam ruangan tertutup, dengan perlengkapan dan sistem manajemen limbah yang sudah mapan. Presiden Imam Arif Mustafa mengatakan,
"Nah, kami memilih ini karena kebetulan ini adalah sudah siap sudah ready. Kalau dilihat di belakang sudah ada fasilitas tempat pemotongan ya, dan drainasenya sudah dipikirkan gitu ya, sudah baik. Limbahnya juga sudah dipikirkan untuk diolah begitu ya. Dan untuk pemotongan hewan kurban di masjid juga tidak diizinkan karena limbahnya ke lokasi lingkungan di mana banyak rumah-rumah, nah itu tidak diizinkan.
Lain di Frederick, lain juga di Hamtramck, salah satu kota dengan konsentrasi penduduk muslim terbesar di Amerika itu, mulai awal tahun ini memperbolehkan penyembelihan hewan untuk alasan keagamaan di rumah warga. Akan tetapi, kebijakan itu tak lepas dari pro kontra. Maret lalu, VOA menanyakan isu ini kepada sang wali kota. Amer Galib, wali kota Hamtramck, mengatakan,
"It wasn't Muslims versus non-Muslims. It was disagreement within the Muslim community."
Pro kontranya bukan antara warga Muslim dan non-Muslim. Perselisihan itu terjadi di dalam komunitas Muslim sendiri, di dalam komunitas Yaman sendiri. Tapi menurut undang-undang, kami sebagai pemerintah kota tidak bisa melarangnya, karena itu dilindungi amandemen pertama dan konstitusi Amerika Serikat memberi kebebasan mutlak, kebebasan beragama, ungkap Galib. Terlepas dari itu semua, Idul Adha selalu menjadi hari istimewa bagi warga Muslim yang merupakan umat agama minoritas di Amerika. Rifan Dwi Astono, Laurentius Wahyudi, Virginia Gunawan, VOA.
UNESCO siap melangsungkan pemungutan suara atas rencana Amerika bergabung kembali dengan badan itu. Amerika yang menyumbang 22% anggaran UNESCO mengundurkan diri setelah badan itu memasukkan Palestina sebagai negara anggota. Berikut laporannya.
Pendengar, Badan PBB Urusan Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan UNESCO hari Kamis melangsungkan pertemuan 2 hari di Paris untuk memberikan suara pada rencana Amerika bergabung kembali dalam badan itu. Ada 193 negara yang akan memberikan suara mereka. Amerika dan Israel berhenti membiayai UNESCO setelah badan dunia itu memasukkan Palestina sebagai negara anggota pada tahun 2011. Pemerintahan Trump pada Oktober 2017 memutuskan menarik diri, dan hampir 1 tahun kemudian, tepatnya pada Juni 2018, Amerika secara resmi keluar dari UNESCO. Alasan utama yang dikemukakan pemerintahan Trump ketika itu karena badan itu dinilai bias anti-Israel dan masalah manajemen. Namun pada awal Juni ini, Amerika mengumumkan ingin bergabung kembali dengan UNESCO. Kepala UNESCO Audrey Azoulay mengatakan,
"The United States of America,
Amerika Serikat telah menyusun rencana yang jelas dan memberi komitmen pada kewajiban iurannya. Rencana Amerika ini akan memberi manfaat pada organisasi ini. Rencana Amerika ini mencakup pembayaran iuran mulai sejak bergabung kembali. Demi kepentingan UNESCO, langkah ini sedianya diambil sesegera mungkin dalam jangka waktu yang telah ditentukan sehingga mereka dapat memberikan kontribusi untuk 6 bulan ke depan."
Beberapa pejabat Amerika mengatakan keputusan itu didorong oleh keprihatinan bahwa Tiongkok akan mengisi celah yang ditinggalkan Amerika dalam pembuatan berbagai kebijakan UNESCO, terutama dalam menetapkan standar kecerdasan buatan dan pendidikan teknologi di seluruh dunia. Persetujuan oleh 193 negara anggota ini tampaknya formalitas semata, karena tidak satu negara pun yang menyampaikan keberatan atas kembalinya negara yang pernah menjadi penyandang dana terbesar UNESCO. Pemungutan suara diperkirakan akan berlangsung hari Kamis atau Jumat ini. Presiden Konferensi Umum UNESCO, Santiago Irazabal Muro, mengatakan,
"I believe we all agree that we are living."
Saya yakin kita semua sepakat bahwa kita berada di saat-saat bersejarah yang menandai kembalinya salah satu anggota pendiri UNESCO. Tetapi ini juga bukan kejadian terisolir. Kembalinya Amerika merupakan isyarat kuat relevansi UNESCO untuk mengatasi beberapa tantangan paling mendesak pada saat ini.
Pemerintahan Biden telah meminta $150 juta dari anggaran tahun 2024 untuk membayar iuran dan tunggakan pada UNESCO. Jumlah serupa diperkirakan akan diminta pada tahun-tahun berikutnya hingga utang sebesar $619 juta itu terbayar. Demikian laporan tim VOA.
Bidenomics atau ekonomi yang diprakarsai Presiden Biden bercita-cita membina sebuah masa depan ekonomi untuk keluarga dan komunitas yang tertinggal dan malahan yang tidak memperoleh perhatian. Pada hari Rabu, Presiden Biden berkunjung ke Chicago dan tujuan Presiden Biden adalah memperkenalkan Bidenomics kepada dunia. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Berikut sambutan Presiden Biden ketika meluncurkan kebijakan ekonominya di Chicago pada Rabu.
Bidenomics is about building an economy from the middle out and the bottom up, not the top down.
Bidenomics terkait dengan pembangunan ekonomi dari kelas bawah dan menengah ke atas. bukan strategi yang top-down.
Sebutan Bidenomics ini ditujukan untuk membandingkan dengan Reaganomics, teori ekonomi yang dirintis mendiang Presiden Ronald Reagan dari Partai Republik pada tahun 80-an. Reaganomics berprinsip kemakmuran golongan kaya akan trickle down atau menetes ke bawah, berimbas ke kelompok masyarakat yang miskin. Sebaliknya, Bidenomics dimulai dari bawah. Dan minggu ini Biden mencontohkan hal itu dengan mengumumkan investasi lebih dari $40 miliar untuk internet berkecepatan tinggi di daerah pedesaan. Dia menggambarkan prakarsa ini sebagai terobosan mirip dengan langkah mantan Presiden Roosevelt untuk melakukan elektrifikasi pedesaan hampir satu abad yang lalu. Pihak Republik mengkritik rencana itu dan mengatakan kebijakan itu merupakan langkah pemajakan, regulasi, dan belanja berlebihan yang menurut mereka meningkatkan inflasi dan utang nasional. Dan analis mengatakan dunia mencermati ekonomi terbesar di dunia itu di tengah-tengah resesi di Eropa dan pertumbuhan ekonomi yang tertatih-tatih di Tiongkok. Desmond Lachman adalah peneliti ekonomi di American Enterprise Institute. Katanya,
what occurs in the United States, those conditions get spread to the rest of the world. So,
apa yang terjadi di Amerika, kondisi itu akan menyebar ke bagian dunia lainnya. Jadi Amerika terus menaikkan suku bunga. Itu bisa menyebabkan masalah untuk ekonomi negara berkembang yang harus membayar kembali utang mereka dalam dolar.
Biden baru-baru ini mulai berkampanye untuk masa jabatan kepresidenan berikutnya. Kata Biden, dia berusaha terpilih kembali karena harus menyelesaikan tugasnya terkait dengan sasaran kebijakan ini.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sejumlah pakar pangan memproduksi tepung dari satu spesies kacang polong keriput atau wrinkle pea yang kata mereka dapat berperan penting dalam memerangi obesitas dan diabetes tipe 2. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, penyakit-penyakit itu mengganggu kesehatan puluhan juta orang di seluruh dunia setiap tahun. Berikut laporannya.
Data terbaru dari pemerintah Inggris untuk tahun 2021 menunjukkan lebih dari 1/4 populasinya mengalami obesitas dan peningkatan risiko kesehatan akibat kondisi tersebut. Obesitas terkait dengan diabetes tipe 2, penyakit jantung dan usus, dan bahkan beberapa kanker payudara, kata Layanan Kesehatan Nasional Inggris. Terlepas dari program pendidikan kesehatan selama bertahun-tahun, jumlah warga dengan penyakit kronis tersebut terus meningkat, bukan hanya di Inggris, tetapi juga di banyak negara lainnya. Karena mendesak orang untuk makan lebih sehat tidak efektif, peneliti Katerina Petropoulou dan sejawatnya di Imperial College London telah menciptakan produk-produk makanan seperti pasta berbahan tepung yang berasal dari kacang polong keriput. Kacang yang bijinya keriput itu berbeda dengan kacang polong kering yang lebih halus permukaannya. Menurut pakar gizi, kacang polong keriput banyak mengandung pati resisten, sejenis karbohidrat yang membuat sistem pencernaan kita bekerja lebih keras untuk memecah gula setelah memakannya. Menurut tim Imperial, hasil eksperimen terkontrol kecil yang menggunakan tepung kacang polong keriput menunjukkan perbaikan kadar gula darah hingga 50%. Mahasiswa Petropoulou, Wenan Zhang, mengatakan, menurutnya rasa dan tekstur pasta itu mirip dengan pasta yang dibuat dari gandum. Kata Zhang,
saya merasa seperti ada banyak serat di dalam pasta jenis ini. Saya sangat sensitif dengan bahan makanan, dari mana bahan itu berasal. Saya dapat merasakan bahwa bahannya sangat bagus, organik.
Profesor Claire Dumani adalah pakar biokimia yang berspesialisasi dalam metabolisme di John Innes Center, Inggris. Ia mengatakan, riset bertahun-tahun telah mengukuhkan bahwa kacang polong keriput memiliki struktur yang berbeda dengan kacang polong yang permukaannya halus. Para ilmuwan meyakini makanan yang dibuat dari kacang polong keriput dapat mengurangi lonjakan gula dan kadar gula darah tak sehat yang berkontribusi pada kondisi terkait diet seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Tim Petropolu percaya cara untuk mengatasi masalah itu adalah membuat makanan yang terbuat dari tepung kacang polong yang sehat memiliki rasa yang sama seperti rasa tepung di kebanyakan produk makanan olahan seperti roti dan kue. Petropoulou menambahkan,
kami ingin tahu apakah suatu tanaman memiliki banyak serat dan banyak pati resisten. Bagaimana kita menggunakannya? Bagaimana kita memanfaatkan tanaman seperti itu untuk dibuat makanan yang biasa dikonsumsi, digunakan sebagai salah satu bahannya, bahan penting untuk menghasilkan makanan yang biasa dikonsumsi. Dan karena itu, kami ingin melihat apakah ada dampaknya bagi fisiologi manusia dalam hal kadar gula darah, kadar insulin, kolesterol, selera makan, kesehatan usus, hal-hal seperti itu.
Tim di Imperial telah memiliki kemitraan industrial dengan produsen tepung yang mengembangkan tepung kacang polong keriput. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Sebuah obat bius hewan yang dioplos ke dalam pasokan narkoba mempersulit upaya pemerintah Amerika untuk menangani krisis opioid. Xylazine dapat menyebabkan luka kulit yang mengerikan, tapi belum jelas apakah zat itu menyebabkan lebih banyak kasus kematian seperti yang dikatakan para pejabat di Washington.
Dampak obat bius xylazine di Kensington, kota Philadelphia, Pennsylvania, sangat kentara. Di daerah itu marak terjadi penyalahgunaan narkoba. Savage Sisters adalah kelompok penjangkauan yang memberi perawatan kepada orang-orang yang mengalami kecanduan obat-obatan di Kensington. Etalase organisasi itu menawarkan pertolongan pertama, fasilitas mandi, pakaian, dan makanan ringan untuk kelompok penduduk yang rentan di kawasan tersebut. Kelompok itu mengatakan, xylazine membawa dampak yang menghancurkan terhadap masyarakat. Sarah Laurel adalah pendiri Savage Sisters.
So xylazine is an animal grade tranquilizer.
Xylazine adalah obat penenang untuk hewan yang biasa digunakan untuk mengoplos heroin dan fentanyl. Di komunitas kami khususnya, zat itu ada di semua fentanyl. Awalnya pengoplosan itu untuk membuat perasaan euforia itu bertahan lebih lama. Obat itu menyebabkan efek sedasi yang tinggi.
Semakin banyak pengguna narkoba yang datang untuk meminta pertolongan dengan luka parah dan infeksi kulit yang dapat berujung pada pembusukan jaringan dan amputasi. Hampir dalam semua kasus, xylazine ditambahkan ke dalam fentanyl, menjadi opioid kuat yang bisa mematikan dalam jumlah kecil. Beberapa pengguna mengaku bahwa oplosan yang disebut dengan istilah trank atau trank dope itu memberi efek teler yang lebih lama, seperti heroin, yang sebagian besarnya diproduksi oleh pasar gelap narkoba. Seperti bahan oplosan lainnya, xylazine juga membawa keuntungan bagi pengedar, karena harganya yang seringkali murah dan lebih mudah didapat ketimbang fentanyl. Sementara itu, sekelompok petugas kesehatan yang berkeliling menggunakan mobil van berniat mengobati luka kulit yang dialami para pengguna sebelum menjadi parah. Elwood Warren, salah seorang pasien yang menerima pengobatan itu menuturkan,
saya tahu apa efek obat ini terhadap saya. Obat ini sungguh memperburuk kondisi kesehatan dan tubuh saya hampir dalam sekejap.
Efek xylazine mudah dikenali. Misalnya, pengguna mengalami kondisi lesu, teler, dan terkadang pingsan, sehingga membuat mereka rentan dirampok atau dilecehkan. Sementara Savage Sisters dan pegiat lain masih menangani dampak xylazine, mereka kini melihat peredaran obat jenis baru, termasuk nitazenes, opioid sintetik yang bahkan bisa lebih kuat dari fentanyl. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Bintang musik Inggris George Michael yang meninggal dunia pada 25 Desember 2016 sedianya merayakan ulang tahunnya yang ke-60 minggu ini. Meski sudah 7 tahun berlalu, dunia masih tetap mengenangnya dan sebuah film dokumenter siap dirilis 5 Juli nanti. Berikut laporannya.
Siapa yang tidak kenal lagu ini? Carlos Whisper yang menjadi single unggulan di album Make It Big tahun 1984 ini langsung melambungkan nama George Michael yang ketika itu baru berusia 21 tahun. Sebenarnya namanya mulai dikenal lewat duo band pop Wham yang didirikan bersama Andrew Ridgeley. George mengenal Andrew ketika kuliah di Bashir Mid School di bagian Tenggara Inggris. Album pertama mereka, Faith, tahun 1983, disambut gembira publik Inggris. Dan selama 5 tahun berikutnya, lagu-lagu George dan Andrew selalu menduduki puncak tangga lagu di Inggris, termasuk Careless Whisper. George Michael yang kelahiran Finchley, London tahun 1963 itu memang berasal dari keluarga dengan bakat beragam. Ibunya, Leslie Angle, adalah seorang penari. Sementara ayahnya, Kyriakos Panayiotou, adalah pemilik restoran dan pebisnis yang disegani. Pada tahun 1987, George merilis album solo pertamanya, Faith, yang juga sukses besar. Album itu diberi peringkat Diamond. Selama karirnya, George memiliki banyak single dan album yang mencapai puncak tangga lagu dunia. Itu sebabnya ia kerap tampil bersama artis-artis papan atas seperti Aretha Franklin, Queen, dan Elton John. George Michael meninggal dunia pada 25 Juni 2016 karena masalah jantung dan fatty liver di kediamannya di Goring-on-Thames di South Oxfordshire. Ketika itu ia baru berusia 53 tahun. Nah, sebuah film dokumenter tentang asal-usul Wham akan dirilis di Netflix pada 5 Juli nanti. Film ini menghadirkan cuplikan sejumlah wawancara dengan George Michael dan Andrew Ridgeley, termasuk video-video koleksi pribadi mereka yang belum pernah dipertunjukkan pada publik sebelumnya.
I think the real point of the movie for me.
Jelas salah satu tujuan utama film ini bagi saya adalah menunjukkan sesuatu yang spesial untuk para penggemar saya. Lainnya adalah untuk menunjukkan sisi lain karir saya yang sebenarnya sudah pernah ditunjukkan sebelumnya tapi tidak mendapat tanggapan dari para penggemar. Padahal jika saya menyukai seorang bintang, saya ingin tahu kehidupan sebenarnya dan hal-hal yang merupakan imajinasi semata.
Jika masih hidup, George Michael sedianya merayakan hari ulang tahunnya yang ke-60 minggu ini.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sejak awal tahun ini, sedikitnya 6 badak di Taman Nasional Etosha telah diburu. Taman Nasional di Namibia ini merupakan rumah bagi populasi badak hitam dengan konsentrasi tertinggi di dunia dan sekaligus lokasi utama pemburu. Untuk mencegah badak-badak itu menjadi korban, Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pariwisata Namibia baru-baru ini memulai kampanye untuk memotong cula 600 ekor badak dalam 12 bulan ke depan. Berikut laporannya.
Pendengar, meningkatnya insiden perburuan badak telah mendorong pihak berwenang Namibia memulai beragam pendekatan untuk mencegah calon pemburu menarget badak hitam. Spesies yang terancam punah ini sering menjadi sasaran karena cula yang dinilai menyimpan nilai mistis, menjadi hiasan berharga, dan sekaligus manfaat medis bagi konsumen di pasar Asia. Berbicara saat peluncuran kampanye tahunan memotong cula badak, Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pariwisata Namibia, Pohamba Shiveta, mengatakan pemotongan cula badak akan menurunkan nilai seekor badak dan membuatnya tidak lagi menjadi incaran para pemburu.
Want to dehorn most of them so that they can be safer.
Kami ingin memotong cula badak-badak itu supaya mereka menjadi lebih aman dan juga karena mereka kadang-kadang saling membunuh satu sama lain. Mengingat banyaknya kasus kematian, diketahui bahwa kematian alami, khususnya di antara badak hitam, terjadi karena perkelahian sangat ganas di kalangan mereka sendiri.
Baru-baru ini dibentuk sebuah kelompok yang terdiri dari personil militer, polisi, siper penjara, dan pejabat-pejabat intelijen. Komandan Kepolisian Namibia, Naftal Lungameni Sakarya, mengatakan kepada VOA, para pemburu liar masih menjadi ancaman terhadap upaya konservasi.
The Etosha National Park is
Taman Nasional Etosha adalah taman di mana terdapat populasi badak terbesar di dunia. Jadi, langkah memotong cula badak ini sangat penting bagi negara ini. Orang-orang dari manapun datang sebagai wisatawan dan tertarik dengan ide bahwa mereka berkesempatan tinggi melihat seekor badak dan mereka dapat melihatnya. Jadi merupakan hal yang sangat penting bagi negara ini.
Dr. Conrad Brain, seorang dokter hewan, mengatakan meskipun pemotongan cula badak merupakan cara efektif untuk mencegah pemburu liar, praktik itu juga dapat berdampak terhadap kelangsungan hidup badak di alam liar. Ibu badak, ujarnya, tidak lagi dapat melindungi keturunannya dari pemangsa karena mereka tidak lagi punya cula. Brain mengatakan temuan itu signifikan, tetapi sisi positif pemotongan cula jauh lebih besar dibanding sisi negatifnya. Program ini berlangsung selama 12 bulan ke depan dengan target 600 ekor badak. DNA cula-cula itu akan diprofilkan, ditandai, dan disimpan di gudang nasional. Namibia memiliki bertonton cula badak, tapi Kementerian Pimpinan Shiveta tidak merinci lebih jauh karena alasan keamanan. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 30 Juni 2023. bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.